Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Ponedeljak, 29. juli, u vestima dana. Vučić, uprkos protivljenju nekih, ruska vojna pošiljka stigla u Srbiju. Haradinaj se obratio Ustavnom sudu, Otačija traži da raspiše izbore. Najmanje 20 mrtvih u napadu u Afganistanu. Lekark, ruski opozicioni lider, Navalni, možda otrovan. Osnivač kineskog internet sajta o kršenju ljudskih prava osuđen na 12 godina zatvora. Na severu Srbije sutra pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, popodne najavljeni pljuskovi. Najviša temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. A u nastavku emisije istražujemo da li u vladi Srbije postoje razilaženje u vezi sa Kosovom nakon verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića. O tome Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku kaže.
Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada.
Odgovaramo i na pitanje zašto se kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj obratio Ustavnom sudu.
Kuše tu da je on, nuke ka prečežuć, kando...
Naš ustav nije precizirao šta se dešava kada premijer podnese ostavku, ukazuje Haradinaj, dodajući da je to objašnjenje Kosovu potrebno i za budućnost.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. 10 oklopno izviđačkih vozila koje je Srbiji donirala Ruska federacija dopremljena su u Srbiji. Vozila su prikazana danas u Nišu, u kasarni Mija Stanimirović, čemu su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko. Nakon što je agencija Associated Press u petak objavila vest da je Rumunija blokirala rusku vojnu pošiljku Srbiji zbog međunarodnih sankcija protiv Rusije zbog njenih vojnih aktivnosti u istočnoj Ukrajini, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije želeo da precizira na koji način su vozila dopremljena u Srbiji.
Kako su i kuda ona došla, to je naša stvar. Da ne budem arogantan, nije to izbjegavanje mog odgovora vama, već prosto to je naravno, u skladu sa zakonom i u skladu sa ugovorem koji imaju Rusija i Srbija.
Izjavio je Vučić i dodao da je Rumunija blokirala pošiljku Dunavskim putem, ali da se oklopna vozila pala s neba. Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da će Rusija nastaviti da radi na unapređenju vojno-tehničke saradnje sa Srbijom, naglasivši da je to, između ostalog, i političko pitanje.
Ovo oklopno vozilo je poklon, ali imamo planovi i dalje pomoći od strane Rusije za Srbiju i planovi razvoja vojno-tehničke saradnje. Ova sfera ima i, naravno, i tehničku, i vojno-političku, pa i političku dimenziju.
Rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Za vojnog analitičara Aleksandra Radića dileme nema. Oklopna vozila dopremljena su vazdušnim putem. On kaže da je Srbiji upućena jasna poruka kada je reč o nabavci naoružanja iz Rusije.
Iako je sa ruske strane demontovano, ali očigledno je da to je istina, očigledno je da je Rumunija rekla da neće moći ni Berdemovi, ni tenkovi T-72 da prođu Dunavom. To je jasna poruka šta zapravo Zapad misli o snabdevanju Srbije iz Rusije. Ne toleriše se više, ne želi se da Srbija sarađuje sa Rusijom i da nabavlja naoružanje.
Rekao je vojni analitičar Aleksandar Radić. Prema pisanju agencija Associated Press, Ministarstvo spoljnih poslova Rumunije saopštilo je 26. jula da ne mogu da izdaju tranzitnu dozvolu za pošiljku iz Rusije zbog embarga koji je Evropska unija uvela Rusiji 2014. godine. Dan kasnije Ministarstvo odbrane Srbije u svom saopštenju navelo je da ne bilo nikakvih prepreka u dopremanju oklopnih vozila i je vojna oprema dopremljena u Srbiju uz poštovanje međunarodnih pravila. Da li u vladi Srbije postoje razilaženje u vezi s Kosovom posle verbalnog sukoba premijerke Ane Brnabić i ministra Nenada Popovića? Na ovo pitanje odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Ministar Nenad Popović nije imao zlu nameru, ali nije njegovo da procenjuje evropskim integracijama. Stav je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon verbalnog okršaja između premijerke Ane Brnabić i ministra bez portfelja zaduženog za inovacije Popovića.
Rekao je da je briselski sporazum mrtav, da li je mrtav ili nije, nije njegovo da procenjuje. Ima pravo kao lider političke partije, to je opet u redu. Da li smo mi završili sa evropskim integracijama ili ne, nije njegov posao da procenjuje u vladi, može kao lider političke partije. Ali kao lider političke partije koje vladi treba da se konsultuje sa predsjednicom vlade. Pri svemu tome ne mislim da on imao bog zna kakvu zlu nameru, bog zna kakvu lošu nameru, tako da verujem da će te stvari biti u redu.
Vučić je odgovarajući na pitanja novinara u kasarni Mijastani Mirović u Nišu u prisustvu ambasadora Rusije Aleksandra Bocana Harčenka rekao da očekuje da će se verbalni sukob premijerke i ministra završiti razgovorom te da predsjednica vlade ima njegovo puno poverenje. Premijerka Ana Brnabić je nakon pisane izjave predsjednika Srpske narodne partije i ministra bez portfelja Nenada Popovića da je posle svih poruka koje je Beograd prethodnih nedelja dobio od zapadnih zemalja jasno da je briselski sporazum mrtav i da evropskih integracija Srbije više nema, odgovorila da je ministar izneo stav direktno suprotan stavu vlade čiji je član. Svaki ministar u vladi je dužan da sprovodi zajednički dogovorenu politiku, a oni koji to nisu u stanju su slobodni da je napuste, poručila je premijerka u saopštenju, navodeći da Popović nije nadležan ni za briselski sporazum i ocene briselskog sporazuma, ni za evropske integracije u vladi Srbije. Neka smene ministra Popovića i saopšte građanima da su ga smenili zato što nije bio spreman da prekrši zakletvu koju je dao na Ustavu kao i svi drugi ministri, da je čitavo Kosovo Srbija, ni metar manje, saopštili su i SNP-a. Da li se može govoriti o razilaženju stavova u vladi Srbije u vezi sa Kosovom? Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku ocenjuje da je vlada pod čvrstom kontrolom Aleksandra Vučića.
On je taj koji bira i premijera i ministre i koji dozvoljava ili ne dozvoljava da se nešto kaže ili ne kaže. Mislim da je prosto to sve pod kontrolom, dakle Aleksandru Vučiću je potrebna i ta takozvana proruska i ova takozvana prozapadna. Mislim da su obe struje prisutne od početka tu, to smo svi znali od kad je izabrana vlada, ali ono što je sigurno, dakle, iako privatno, ja verujem da oni misle dosta različito, javno oni su apsolutno poslušni Aleksandru Vučiću.
Nenad Popović je u pisanoj izjave koju je preneo njegov SNP naveo da srpski politički brod treba okretati polako i mudro, bez potresa u drugom pravcu. Taj pravac podrazumeva da Srbija razvija još čvršću političku, ekonomsku i vojnu saradnju sa onim zemljama koje odnose sa Srbijom žele da grade na ravnopravnim osnovama, uvažavajući njen suverenitet i teritorijalni integritet po pitanju Kosova. Nenad Popović u domaćoj javnosti važi za proruskog čoveka. Ovde je čest diskurs da ljudi poruke Nenada Popovića doživljavaju maltene kao poruke zvanične Moskve, kaže Dragan Popović, ali napominje da on ne bi išao tako daleko.
Moguće je, ali iz ove pozicije ja iskreno sumnjam da to ima bilo kakve veze sa politikom zvanične Moskve. Mislim da Rusija i Putinov režim imaju mnogo, mnogo efikasnije načine ako treba neka poruka da se prenese.
Nenad Popović je u martu prošle godine nakon što je kosovska policija privela u Severnoj Mitrovici šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića, a potom ga je udaljila sa teritorije Kosova, ocenio je da je došao moment kada Srbija mora da pozove Rusiju da se aktivno uključi u proces rešavanja pitanja Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, Ruska federacija je sa državama Surinam, Burundi, Commonwealth Dominika, Grenada, Madagaskar i Palau potpisala sporazume o bilateralnoj saradnji pre nego što su one povukle priznanje Kosova. Na to ukazuju datumi iz sporazuma u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid i datumi iz nota o povlačenju priznanja Kosova koje je dostavilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Reč je uglavnom o sporazumima koji se odnose na ukidanje viza državljanima ovih zemalja za putovanje u Rusiju. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić negira ulogu Rusije u povlačenju priznanja Kosova. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je i kakvu ulogu imala Rusija u kampanji Srbije za povlačenje priznanja Kosova, Dačić je 22. jula 2019. godine izjavio.
Pa mislim da su to prazne priče. Što se toga tiče, verujte mi, niko nam nije pomogao. Sami smo to radili. Sami ćemo raditi i dalje. Ja stvarno, iako je neko pomogao, ja mu se zahvaljujem, samo da znam ko je.
Ovim povodom Radio Slobodna Evropa se obratio zvaničnim institucijama šest država sa pitanjem na osnovu čega su doneli odluku o povlačenju priznanja Kosova i da li je u tome i kakvu ulogu igrala Rusija. Odgovor do emitovanja ovog priloga dobili smo samo iz kancelarije predsjednika Commonwealth Dominike, u kome se navodi da predsjednik nije nadležan da da odgovor na postavljeno pitanje. Više detalja potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj predao je Ustavnom sudu zahtev za definisanje nadležnosti i funkcionisanja vlade nakon što je podneo ostavku. Haradinaj je pozvao predsjednika Kosova Hašima Tačija, parlament i političke stranke da preduzmu mere za raspisivanje parlamentarnih izbora. Priština i Jamra Zajneli.
Premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj kazao je da obraćanje Ustavnom sudu predstavlja institucionalnu odgovornost, a kako bi vlada delovala u okviru Ustava. Kako je rekao, cilj je ne samo da se zatraži objašnjenje o pravnoj situaciji koja je nastala nakon njegove ostavke, već da se time izbegne i institucionalni vakum, a kako bi postojalo objašnjenje i za slične situacije u budućnosti. On je izrazio nadu da će sud zbog urgentne situacije brzo odlučiti i rekao da će odluku poštovati kakva god ona bila. Na konferenciji za novinar u ponedljak Haradinaj je rekao da se Ustavnom sudu obratio u svojstvu premijera u ostavci. Naš Ustav nije precizirao šta se dešava kada premijer podnese ostavku, ukazuje Haradinaj, dodajući da je to objašnjenje Kosovu potrebno i za budućnost. On je istakao da obraćanje sudu nikako ne treba da utiče na raspisivanje prevremenih izbora. Kazao je da od predsjednika Hašima Tačija nije dobio poziv za konsultacije, što je Tači najavio da će uslediti ove nedelje. Haradinaj je međutim rekao da je pozvao na sastanak u utorak lidere vladajući političkih partija. Također je dodao da je od svoje parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova zatražio da se pokreni inicijativa o raspuštanju Skupštine Kosova. Premijer u ostavci istakao je da postoji mogućnost da narod izabere svoje predstavnike, te pozvao srpsku zajednicu da iskoristi tu mogućnost.
Dobro bi da i Srbi Kosove da uzimaju ovu priliku i da oni glasaju za one koji ih predstavlja najbolje, za njihova prava ovdje u Kosovu.
Ramuš Haradinaj je podneo ostavku 19. jula nakon poziva na razgovor u Haga, a gde se branio ćutanje. Po povratku rekao je da će se vratiti obavezama, ali njegov rad i ovlašćenje kao premijer u ostavci doveli su u pitanje ministri iz Demokratske partije Kosova tokom sednice vlade u petak, kada je Haradinaj odlučio da će se obratiti Ustavnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Vučić, uprkos protivljenju nekih, ruska vojna pošiljka stigla u Srbiju. Haradinaj se obratio Ustavnom sudu, od Tačija traži da raspiše izbore. Najmanje 20 mrtvih u napadu u Afganistanu. Lekark, ruski opozicioni lider Navaljni, možda otrovan. Osnivač kineskog internet sajta o kršenju ljudskih prava osuđen na 12 godina zatvora. Na severu Srbije sutra pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, popodne najavljeni pljuskovi. Najviša temperatura od 28 stepeni do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte zašto se u okolini Čačka plaše i čega se plaše uzgajivači kajsija.
Svaki dan imamo strah da će prestati otkup i da li ćemo kad oteramo kajsiju na otkupno mesto biti primljeni.
Najpre blok vesti iz sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Najmanje 20 ljudi je ubijeno, a 50 povređeno u snažnoj eksploziji praćenoj pucnjavom u kancelariji kandidata za zamenika predsjednika Amrullaha Saleha u Kabulu, saopštila je afganistanska vlada, prenosi Reuters. U napadu je povređen i Amrullah Saleh, saradnik predsjednika Ashrafa Ghanija. Ministar unutrašnjih poslova je rekao da su afganistanske snage ubile 4 militanta i spasile više od 150 civila tokom operacije koja je trajala 6 sati. Direktor nacionalnih obaveštajnih službi Dan Coats napustit će taj položaj 15. avgusta, saopštio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump. Coats se sukobio s predsjednikom Trumpom u pogledu obaveštajnih procjena o Rusiji, Iranu i Severnoj Koreji, prenosi Glas Amerike. Trump je tvitovao da će za Coatsovog nasljednika imenovati republikanskog kongresmena iz Teksasa Johna Ratcliffa. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni vraćen je danas iz bolnice u Moskvi u zatvoru. Bio je hospitalizovan tokom vikenda nakon što je pretrpao alergijsku reakciju, a doktor, predstavnik bolnice u Moskvi, kaže da se nalazi sada u zadovoljavajućem stanju. Međutim, lekarka koja je Navalnog videla u bolnici rekla da je moguće da je on otrovan. Anastasija Vasiljeva, koja je i njegova lekarka već nekoliko godina, rekla je da nadutost i osip na licu liče na hemijsko trovanje. Ona je kazala da su bolnički zvaničnici koji su dali dijagnozu da se radi o alergijskoj reakciji odbili da na njemu obave sve potrebne testove. Više detalja donosi Ajla Obradović.
Policija u Moskvi rastjerala je oko 20 osoba i zadržala ruskog novinara ispred zatvorske bolnice u kojoj se liječi opozicioni aktivista Aleksej Navalni zbog onoga što njegova doktorica naziva mogućim posljedicama nedefinisanih hemijskih tvari. Na Twitteru se pojavio video policije koja izlazi iz autobusa 29. jula ispred bolnice, hapse i jure osobe okupljene ispred bolnice. Novinar internet TV stranice Dožd je priveden dok je izvještavao uživo, dok je grupa ljudi stajala u pozadini u blizini ulaza u bolnicu. Naime, Navalni je prošle sedmice osuđen na 30 dana zatvora zbog pozivanja na protest za koji vlasti nisu izdale dozvolu 27. jula u Moskvi. Tokom vikenda je hospitalizovan zbog, kako je istakla njegova glasnogovornica Kira Jarmiš, teške alergijske reakcije. Ali njegova doktorica Anastazija Vasiljeva napisala je na Facebooku da ne vjeruje kako ovaj neprijatelj Kremlja pati od alergijske reakcije. Vasiljeva i kardiolog Jaroslava Škimin kratko su razgovarali sa Navalnijem kasno 28. jula kroz pukotinu na vratima i navela je kako ne može isključiti da je otrovan. Jarmiš je ranije tvitala kako je Navalni stigao u bolnicu sa izuzetno otečenim licem i crvenim osipom na koži. Također je rekla da on nikada ranije nije imao alergijsku reakciju. Nakon što je pretrpio alergijsku reakciju, Navalni se nalazi u zadovoljavajućem stanju, izjavio je danas predstavnik bolnice u Moskvi. Vasiljeva je primijetila da je Navalni imao osip na gornjem dijelu tijela, lezije na koži i curenje iz oka. Pozvala je da se uzorci njegove posteljine, kože i kose testiraju na hemijske agense. Također je navela kako smatra sumnjivim to što je vlasti nisu dozvolile da ga propisno pregleda. Demonstracije na kojima je ovaj aktivista uhapšen su bile organizovane da se osude izborni zvaničnici u Moskvi, koji su odbili da registruju nezavisne i opozicione kandidate za izbore za gradsko vijeće Moskve, koji se održavaju 8. septembra. Policija je privela skoro 1400 osoba, prema izvještaju AFP-a. Leonid Volkov, blizak saradnik Navalnija, napisao je na Twitteru da je imao sličnu reakciju nakon što je prošlog mjeseca odslužio kaznu u istoj ćeliji kao i Navalni. Volkov je odbio govoriti o zavjerama i umjesto toga pozvao na ozbiljnu inspekciju higijenskih standarda u pritvorskom centru. Navalni je posljednjih godina osuđen više od 10 puta i odslužio je preko 200 dana zatvora.
Velika Britanija se pojačano priprema za Brexit bez sporazuma i bit će spremna 31. oktobra da izađe iz Evropske unije s dogovorom ili bez njega, rekao je britanski ministar spoljnih poslova Dominic Raab, dok Evropska unija Britanije upozorava da promeni svoj tvrdoglavi stav o Brexitu. Osnivač kineskog sajta o kršenju ljudskih prava u Kini osuđen je na 12 godina zatvora, što je jedna od najtežih kazni izrečenih posljednjih godina nekom disidentu. Huang Qi, uhapšen pre više od 2 godine, proglašen je krivim za otkrivanje državnih tajni i oduzeta mu je imovina u vrednosti od 200.000 juana, odnosno više od 26.000 evra, navodi se u saopštenju na web sajtu suda u Mjangjangu na jugozapadu Kine. Huang Qi je na meti vlasti Kine od 2000. godine. Vodio je portal Tain Wang, koji je blokiran, da podsjeti na krvavo gušenje protesta na trgu Tiananmen u Pekingu 1989. godine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Voćari iz Čačanskog kraja u centralnoj Srbiji ogorčeni su jer im otkupljivači otkupljuju svega nekoliko gajbi kajsija koje uzgajaju dnevno. Usto niko im ne govori šta je razlog za to. Više detalje ima Vladimir Nikitović.
U selu Miokovci kod Čačka kajsije se uzgaja na oko 250 hektara, a ukupni godišnji prinos iznosi oko 3.500 tona tog voća. Milica Nikitović pod zasadima kajsije ima 2 hektara. Njoj i ostalim proizvođačima iz ovog kraja prvi put se kaže događa da ne postoji nikakvo interesovanje za otkup roda.
Svaki dan imamo strah da će prestati otkup i da li ćemo kad oteramo kajsiju na otkupno mesto biti primljeni. Sve je u redu što se tiče robe, ali otkup, ne znam što se dešava. Neko kaže da su hladnjačari krivi za ovo, drugi kažu da su krivi otkupljivači, treći kažu da je kriv neko treći. Prošle godine, preprošle su se otimali oko kajsije, molili za kajsiju, ove godine ništa. Ne znam šta je, ovo se nikad do sad nije desilo.
Vojkan Tomić iz udruženja Miokovačka kajsija naglašava da su voćari Čačanskog kraja u očaju, jer ne znaju šta da rade sa ovogodišnjim rodom koji je, uprkos lošem vremenu, premašio sva očekivanja.
Ograničen otkup. Znači ovaj možda dobije gajbu, ovaj ne možda dobije gajbu. Prvi put se ovo dešava. Da ne znamo šta ćemo sa robom. Da ćemo da je zafrezerujemo. Ne znam šta se ovo radi.
Voćari navode da su otkupljivači rekli da je razlog prestanka otkupa kajsije nedostatak gajbica za pakovanje voća, kao i nedostatak kupaca. Proizvođač, hladnjačar i otkupljivač kajsije Predrag Radovanović kaže da je prestao sa otkupom ovog voća za rusko tržište zbog umanjenog kvaliteta. On ističe da cenu i količinu koje se otkupljuje reguliše tržište.
Šta je tu problem? Pojavilo se samo par nekih destilerija koje rade trenutno otkupe za tu industrijsku primjenu, a velike, velike firme poput Takova, poput Nektara, poput Vino Župe, već su se snadbele potrebnim količinama na drugim terenima, tako da, koliko ja znam, nemaju nameru da kreću sa otkupom ovdje.
Bivši ministar u vladama Vojislava Koštunice i Aleksandra Vučića i sadašnji lider Nove Srbije Velimir Ilić u značajnoj meri se povukao iz političkog života i posvetio poljoprivrednoj proizvodnji. Ona svom imanju u Kačulicama kod Čačka gaji šljive, kajsije i ostalo voće. Za trenutnu situaciju sa otkupom kajsije, ali i malina, on je otkrivio određene, kako je naveo, interesne grupe povezane sa aktualnom vlašću.
Vlada je dala određeni ovome iz Informera, ne znam kome sve tamo, da ne nabrajam braću neku političara i tako dalje. I oni to rade, kupuju bescenje od seljaka, upakuju i sa trgovinskim lancima imaju ugovore i prodaju puta 10, puta 7, 8 i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Vest koja je stigla iz regiona. Još nije ništa dogovoreno, a ukoliko Hrvatska odluči da svoj srednje i nisko radioaktivni otpad ipak odlaže na Trgovinskoj gori na granici s Bosnom i Hercegovinom, Bosna i Hercegovina će biti kontaktirana i moći će da izrazi svoj stav i svoje dileme. To je rekao hrvatski ministar zaštite okoline i energetike Tomislav Ćorić, upitan da prokomentariše današnji protest pred ambasadom Hrvatske u Sarajevu. Konačna lokacija za odlaganje te vrste otpada iz hrvatsko-slovenačke nuklearne elektrane Krško još nije određena. Zajednička komisija Hrvatske i Slovenije sastaće se u septembru ili oktobru i razgovarati o rešavanju tog problema, rekao je Ćorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednjim minutima emisije o mladima i čitanju. Gdje je knjiga u njihovom virtualnom univerzumu? Čitaju li, šta i koliko? Saznaćemo iz razgovora kolege Zorana Glavonjića s mladim ljudima.
Omiljena knjiga 21-godišnjeg Pavla Miloševića, radnika na povremenim poslovima, je Mali princ, ali jedva da se seća šta je poslednje pročitao.
Harry Pottera, vrhunsko, pročitao sam pola i ono, nisam još završio, nemam kad, radim po ceo dan, radim o nekom brodu i tako.
Po statistici biblioteke grada Beograda najviše čitaju srednjoškolci i studenti, pa onda penzioneri, a najtraženije knjige su nagrađeni i istorijski romani, školska lektira i popularna psihologija. Danas ova biblioteka u kojoj su trenutno najpopularniji romani Elene Ferrante ima 3 do 4.000 članova više nego prošle godine, 160.000.
Sad ovo jeste milionski skoro grad i moglo bi mnogo više da se čita, ali ovaj, mi smo ponosni što ipak taj broj raste iz godine u godinu, ne toliko puno koliko bi mi želili, ali ipak raste.
23-godišnji Igor Jovićević 5 godina dolazi u gradsku biblioteku u kojoj je godišnja članarina 12,5 evra. Trenutno je posvećen stoicizmu.
Krenuo sam od Seneke, sad sam kod Epikteta, čitam nešto od njega. Pa preporučio mi je recimo drugar, generalno tu filozofiju, ja sam malo istražio i skapirao sam da je to nešto što me zanima. Spoj filozofije i nečeg praktično, eto.
Je li treba čitati knjige?
Treba, je ono, oplemenjuje i po mojom mišljenju treba čitati stvarno nešto što ti donosi nešto novo u životu.
21-godišnja Marija Jovičić studira slikarstvo kojim je potpuno okupirana.
Poštela sam jednu knjigu u životu, mislim da sam ja htela. Samo svetim kako se zove. Ona Leonardo da Vinci, samo da vidim. Nije Sveti Graal, zaboravila sam. Ne znam, pa nekako sam više okrenuta ka vizuelno, ka vizuelnim stvarima, umetnica sam. Nekako ceo život sam gledala, nisam čitala, nisam...
Hoćete to promeniti?
Razmišljala sam o tome, meni verovatno neću dok studiram. Čitam sad ono što moram isto za ispite.
Popularizacija knjige koja se ne da uprko sve prisutnijoj elektronici u svakodnevnom životu u Srbiji se često sreće, pa poslednjih 10 godina konstantno raste i broj članova gradske biblioteke. Za to su zaslužne razne promocije, akcije na Svetski dan knjige kada se učlani po 600 novih čitalaca, kao i tradicionalni sajamski prolećni i novogodišnji popusti kada je godišnja karta 50% jeftinija.
Planiram da se učlanim u gradsku, ali ne znam kad ću. Šta je lepo? To što ste sami s njigom. To što stvarate svoju sliku o tome i vi ste ti koji upravljate tom pričom, koji zamišljate. Knjiga koja mi je ostala u sećanju, to je Beckett, čekajući Godot. Poruka je zapitaj se, brate. Zapitaj se, šta radiš, što gubiš vreme, zašto gubiš vreme, koga čekaš?
Kaže 20-godišnji Mladen Milovanović. Dođite u biblioteku, poručuje Sara Ivković-Marković.
To je mesto i za druženje, ajde da kažem, to je jedan socijalni centar da će ljudi moći da dolaze, da uzimaju, vraćaju knjige, da razmenjuju misli i da se druže. Svi naši programi su besplatni, a mi radimo od koncerata, izložbi, predstavljanja knjiga, tribina, modnih revija i svašta nešto, tako da eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Alarmantna vest, obratite sada pažnju. Svet ove godine, 29. jula, dakle danas, ulazi u ekološki dug. Do danas smo potrošili više nego što ekosistemi planete Zemlje mogu u godini dana da obnove. Dan ekološkog duga ove godine obeležava se najranije otkako se sprovode merenja, navode ekolozi i još jednom upozoravaju na važnost očuvanja prirodne sredine. Organizacija Global Footprint Network svake godine izračunava dan prekoračenja. Prošle godine smo u dug ušli 1. avgusta. Unutar budžeta zemljinih prirodnih resursa bili smo sve do oko 1970. godine, kada je dan ekološkog duga zemlje bio 23. decembar. Za 10 godina, 1980. godine, u dug smo ušli 6 nedelja ranije, a naredne to je bio 13. oktobar. Godine 2000. u dug smo ušli 4. oktobra, da bismo do 2010. godine došli do 28. avgusta. Sada, 9 godina kasnije, opet smo oborili neslavni rekord. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Ostalo nam je još samo da se, kao i uvek pred kraj, sam kraj emisije, podsjetimo vesti dana. uprkos protivljenju nekih, ruska vojna pošiljka stigla u Srbiju. Haradinaj se obratio Ustavnom sudu, Tačija traži da raspiše izbore. Najmanje 20 mrtvih u napadu u Afganistanu. Lekark, ruski opozicioni lider Navalni, možda bi otrovan. Osnivač kineskog internet sajta o kršenju ljudskih prava osuđena 12 godina zatvora. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima oblačno, popodne pljuskovi, najviša temperatura između 28 stepeni i 31 stepen. Bilo je to, dakle, sve. Pratite nas i na našem web sajtu i preko društvenih mreža. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.